እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን እምባርክስ ናብ ተረኛ መደብ ቀይሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ቅድማት ቅሕ ፅልሚ ሰሉስ ዝዓረፈ ነባር ድምፃዊ ሙልጌታ በየነ ክንዝክሮ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ደራሲትን ድርሰትን መንእሰይ ካብ ሰብ ወርቂ ኣብርሃ ምስ ሓድሽ ወኪልና ክነዕልል ኢና። ናብ ኣስመራ ንስገር። ሰላም ብርሃነ።
ሰላም ንተወልደ፣ ከመይ ኣለኹም?
ጽቡቕ ስራሕ ንምነኢልካ ዝተማልአ መቕረፅን ኣገባብ መልኣኽን ክሳብ ዝመርአልካ ብቃለ መጠይቕ መልክዕ ክንጅምር መሪፅና። ስለዚ ንሎሚ ንቀይሐ ፅልሚ ዝሓዝካልና ዛዕባ ምንታይ ምዃኑ ተላለኸና?
ንሎሚ ሒዚ ቀሪበ ዘለኹ መደብ ሓንቲ መንእሰይ ደራሲት ካብ ወርቅ ኣብርሃ ዝተባሃለት ኮይና ኣሶንያ ዝብል መፅሓፍ ፀሓፈት እያ።
ካብ ሰብ ወርቂ
ኣብርሃ ትበሃል።
ሕራይ ምናልባት ከም ዝበልኮ እቲ ናይ ድምፃ ፅቡቅ ክንረኽቦ ስለ ዘይከኣልና ብዛዕባኣ መን ምዃና ነጊራ ተካዶ?
እወ ኣብ 1991 ከም ዝተወለደት ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ኣብ መደበር ሻድሻይ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ኸ ኣብ ሓርነት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ከም ዝተምሃረት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኸ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተምሃረትን ብድሕሪ 21 ዙርያ ናብ ሳዋ ከም ዝወረደት ድሕሪ ካብ ሳዋ ምምፃእ ኸ ኣብ ሆስፒታል ቆረታ ከም ናይ ሕክምና ስኒ ሓጋጋዚት ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ኣበሬታ ሂባትንላ።
ተመኩርኣ ኣብ ድርሰት ከመይ እዩ ዝምዕብል ከመይ እዩ ናብዚ ዝመፅእ?
እቲ ድርሰት እኳ ብትምህርቲ ገለ ዝቐሰመቶ ዘይኮነስ ገና ብንእሽተያን ከላ ኣብ ንባብ ዝተፈላለዩ ልብወለድ ተዘውትር ከም ዝነበረት ብፍላይ ኣብ ከባቢ 10-11 ዓመት ዕድሜ ኸ ያዳ ናይ ንባብ ፍቕሪ ከም ዝሓደራን ካብኡ ተበጊሳ ከ ብዙሓት መፅሕፍቲ ድሕሪ ምንባባ ተምሃሪት 10ራይ ክፍሊ ኣብ ዝበፅሓትሉ ግን ገለ ብዓቕማ ንፊልሚ ዝኸውን እዛ ሕጂ ንመፅሓፍ ቀይራታ ዘላ ኣሶንያ ትብል ኣርእስቲ ከም ፊልም መልክዕ ክተዳለዋ ፈቲና ከም ዝነበረት ብድሕሪ ግን ከም መፅሓፍ መልክዕ ቀይራ ነቲ ድርሰት ከም ዝቐፀለቶን እያ ተዘንቱ።
እንታይ እቲ መልእኽቲ ናይታ መፅሓፋ እንታይ ተትሕዝትኡ ውቀላ ብርሃነ?
ከምቲ ሳብቲ ቃለ መጠይቕ ዝገለፀቶ እንታይ እዩ ቀንዲ ዕላማእስ ንሓደ ነገር ንክትበፅሕሲ ዕላማስ ወሳኒ ከም ዝኾነ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ወይ ከዓ ዕላማ ዘይብሉ ነገርካ መወዳእታ ክበፅሕ ከም ዘይክእል ትሕብር ኮይና ሓንቲ መንእሰይ ኣብ ዕላማ ፀኒዓ ዝተፈላለየ ሽግር ኣሕሊፋ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብቲ ዝደለየቲ ዕላማ ከም ዝበፅሐት ተዘንቱ ኮይና ኣብቲ ውሽጢ ትሕዝቶዋ ተ መፂናኻ ብዛዕባ ማሕበራዊ ናብራ፣ ብዛዕባ ስድራ ቤት፣ ወለዲ ኣብ ኣተሓዛ ደቆም እንታይ ዓይነት ኣተሓዛ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ብሓፈሻ ሜላ ናብራን ትምህር ኮይና ቀንዲ ትሕዝቶ ናይታ መፅሓፍ ግን ኣብ መወዳእታ ዕላማ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ሂወት መንእስያትን ትበፅሑ ዝሓሰብካ ነገር ከዓ ብዘይ ዕላማ ክፍፀም ከም ዘይብሉን ስለዚ ዕላማስ ቀንዲ ትሕሶ ናይታ መፅሓፍ እዩ።
ፅቡቅ ትምህርቲ፣ ፅቡቅ መተባብዒ እዩ። ብርሃነ ይቐኒልና ካልእ ግዜ ብድምፂ ትልእኸልና ተስፋ ንገብር። ብርሃነ ብርሀ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ይቐኒልና ንፈላማይ ፀብጻብካ ፅቡቅ ዕድል እንደገና
የቐኒለይ ፅቡቅ ምጅማር ይግበረልና ንኩላና ኣብ ናይ መጀመርያ ፕሮግራም ብከምዚ ምጅማርና እውን ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣብ ቀፃሊ ከዓ ኣብዚ ዝሓየለን ብድምፂ ዝተሰሚየን ኩሉ ዘማለን ፕሮግራም ክነቕርብካ ተስፋ ግብር።
ፅቡቅ እምበር ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ ኣብ ግርማ ይገብሩ።
ዘይ ምፍቃር ይሓይሽ ከም ባሕታዊ ገዳም ብትኽክል ሓቂ ዝሓዘት እያ። ምክንያቱ በቲ ሽዑ ሰዓት መናእሰይ ኢና ቆልዑ ኢና ዓርኪ ነይራትኒ ምስቲ ዓርከይ ክነብር ግን ንዓይ እውን ዓርከይ ነይሩኒ እና ኩሉ ግዜ ክንከይድ ከለና ናብኣ ኣነ ንሱን ኣይንፋላለን። ኣብዚ መንጎ እዚ እዚ ዓርከይ ውሽጡ ተወጊኡ እዩ ድክ ነዛ ጓል ይደልያ እዩ ኣነ ይፈልጠን ንናይ ሙዚቃ ስራሕ ንባፅዕ ይወርድ እዚ ወዲ ኸይዱ እዚ ስንታይ ክገብረልክ ዕዋላ ኣብዚ ሰርሖ ናይ ትክለብ ይኹን ኣብዚ ኸዶ ኣዳራሽ ይኹን ምሰዋል ዝጓየ ስለዚ ኣይትደልዮን ኢሉ ይመኽራ ሰሚዓ ግን መልሰ ይሃወቶን ኣነ ድሕሪ ሰሙን ይምልስ ተመሊሰ እዛ ጓል እዚኣ ክተዛርበኒ ይከኣለት እንታይ ኮንኪ ኢለ ምስ ጨቕጨቅክዋ ድሕሪ ሕዚ ዝወድ እዚ ናብ ገዛይ ከይተምፀለይ ከምዚ ኢሉኒ ትብል ምስ በለትኒ ድሓንግ ደፍየ ኢለ ናብ ወዲ ኤልያስ ኣማኒኤል ኤልያስ ከይደ እዚ ታሪክ ዘፃዊተ እዮ ምስ ኣፃወትክዎ ካብታ ናተይ ታሪክ ተበጊሱ ዘይ ምፍቃር ይሓይሽ ከም ባሕታዊ ገዳም ካብ ሽምጠጣ ናይ ሰብ ተገሊልካ ምህዳም ኢሉ ደሪሽ ይሁን
እዚ ሰማዕናዮ ድምፃዊ ሙልጌታ በየነ እዩ። ሓደ እዋን ኣብ ትግራይ ምዝርከብ ሓደ ከባብያዊ ራድዮ ካብ ዘካየዶ ቃል ምልልስ ዝተቐረፀ ድምፂ እዩ ነይሩ። ድምፃዊ ሙልጌታ በየነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሶሉስ ምሸት ዓሪፎም ብዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ንድምፃዊ ሙልጌታ ዝፈልጥዎ ሰባት ሓቲተ ኣለኹ። ጋዜጠኛን ተርጓምን ደስታ ገብረ መድህን ንድምፃዊ ሙልጌታ በየነስ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ክተውግዖ ዕድ ረኺብካ ነርካ እሞ እስኪ ከመይ ረኺብካ እዮ?
ሙልጌታ በየነ ትግራዋይ ይመስለኒ ነይሩ። ዋላት ደርፊ ትሰምዖ ከለኹስ ና ኤርትራዊ ሙዚቀኛ ደርፊ ለየለሓሶ ነይራ። ካብ ኣጋጣሚ ኣብ መስከረም ከባቢ ንሓዱሽ ዓመት ና ስነ ፅሑፍ ፕሮግራም ነይሩ ኣብዚ ኣብ መቐለ ዶሚኖስ ሆቴል ተዘጋጀየ። ላው ከይድና ስነ ፅሑፍ ክንሪኢ ኣጋጣሚ ፀዊዖም ወላ መድረኽ ኣዋዚሙልና ሓሪፍ ዝኾነ ኣዝያይማ ማለት ምስ ዕድሙ ዝባዕሉ ድምፁ ከምኡ ክኾን ኢለ ተፀበኽወይ ነይራ። ኣብቲ ግዜ ስወዲ 58 ዓመቶም ዝኾነ ነገሩና ኣብ ወሮ ህም ዝነብር ኣሎ ነገሩና ንከባቢ 23 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ከም ዝተቐመጠ ለዋጊዕና ካብኡ ሓዱሽ ኣልበም ህም ዝሰርሕ ኣሎ ነገሩና ተስፋ ጌርና ነርና ድሕሪ 6 ወርሒ ምናምን እዩ ምዕራፍ ሰሚዕና ኒና።
ድምፃዊ መሓሪ ኪሮስ ምስ ጉጅለ ሙዚቃ ዝወስካለስ ኮይንካ ናይ ድምፃዊ ሙልጌታ በየነ ሓንቲ ዜማ ኣቕሪብካ ነርካ ኣፀቢካ ኢኻ ኣቕሪብካ እያ ብዙሕ ሰብ ፈትይዋ ነይሩ። መሓሪ እቲ ተዘክሮካ ስከውግዕኒ
ና ሙልጌታ ስራሕ ካብ ዝፈልጦ ነዊሕ ግዜ እንድ ፀኒሐ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ክሰምዖት ኣለኹቲ ሙዚቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ነይሩ። ካብተን ሙዚቃኡ ኩለን ዝሰርሐን ዘይምፍቃሪ ሓይሽ ከም ባሕታዊ ገዳም ትብል ደርፉ ሞርየ ዝፈትዋ ነይረ። ንምንታይ ዘይደርፎ ልብል ሓሳብ ነይሩና ውሽጢ ኣብዚ ስካሎስ ባንድ እናሰራሕና ኣብ መንጎ ተወሰነ ቤተወሲኽናስ ናይ ሳልሳ ዳንስ እውን ሓዊስና ዘመናዊ ደርፉ እውን ስለዝኾነ ብኡ መልክዑ ኢና ሰሪሕናዮ እውን ፅቡቅ ነይሩ። ብሓቂ መጀመርያ ሰሪሕና ምስ ወዳእና ኣብ ኣክሱም ሆቴል ናይ ክቡር ጋሻ ጌርና ኢና ዓዲምናዮ። ሽዑ መፅኡ ትደርፉ እውን ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ። ምስ ሙልጌታ ክነዋግዕ ከለና ሽዑ ግዜስ ከመይ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ዘመናዊ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ሓትተ እዮም ካብታ ኢሉ ንተሓሳብቲ ዝገርም ንሳቶም ስቱድዮ ገለ ይነበሮም ካሊእ መማርእ ስለዘይነበረና ኣብ ጉድጓድ ውሽጢ ኮይና ድምፂ እውን ከይኣትወና እናደጋገምና ሓንሳዕ ጀሚርና ኣብ መንጎ ድሕር ተበላሽ ከም ብሓድሽ እናጀመርና ኢና ብዙሕ ሳክሪፋይ ገርና ሰሪሕና ይብልን እሞ ብጣዕሚ ገሪሙኒ። ምክንያቱ ምስትናሎም ግዜ ተወዳድሮ ተለካ ሽዑ ዝነበሮም ትድሌት እና ትሰርሕዎ ስራሕ ፍሉይ ምንባር እዩ ዘርእካ። ከዚ ሙልጌታ በየነ ብምሕላፉ ብጣዕሚ ብሓቂ ካብ ልበ እየ ዝሓዝን። ቤተሰቡን ነድነቕቱን ፅንዓት ሃቦም እየ ክብል ዝደሊ።
ኣብ ኤርትራ ብዝነበረሉ እዋን ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ዝፈልጦን ዳሓር እውን ናብ ኪነት ምስ ኣተወ ዝረኸቡ ዝነበሩን ከያኒ ተስፋይ ገብረ ዮሃንስ ማለት እውን ተስፋይ ሰርከስ ብዛዕባ ድምፃዊ ሙልጌታ ዝብሎ ክንሰምዕ
ሙልጌታ ብጣዕሚ ማለት ኣብቲ ግዜ ንእስነት ብፍላይ እዛ ህይወት ጓል ስፍራ ትብል ብዙሕ ደርፍታቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ብጣዕሚ እዩ ዝፍቶ ነይሩ ሙልጌታ። ኣብቲ ንእስነት ግዜ ብዙሓት እቲ ናይ ፍቅሪ ደርፉ መንእሰያት ብጣዕሚ እዩ ዝፈት ኩሉ ምስ መንእሰይ ምስ ፍቅሪ ተተሓዘ ስራሕቲ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። ስለዚ ሙልጌታ ኣነ ናይ ንእስነት ዕድመ ብዙሕ ዘዘኻኽረኒ
ሓደ ግዜ መቸስ ኣሕዋትና ምስ ሓለፉ እንዲና ንዝክር ዘለና እዚ ፍሉጥ እዩ። ግን እቲ ሰብናስ ብሂወት እናሃለወ ህዝውን እኒኤው እዮም تزیست نیب نیو که حرف ویم نه کردم زنوارو بذار گات آمدی تو لنجار تهدی
کم زیبایی گرما کل گزین حنا توم عب کل لون دین تای مهند خیان از بغل خدی سر حرف سرخ زیم عبی سر حرف سرخ استفاده کم تبلو زل خمس موتیم ذکر رو بتعم وعداتیم عد رقیبم بیوت کل و تذکرم مسکن هاتی خون کل نگر زرها بمبر یه حدی نکاییم زخون وای نگن قبلتون عب من گذ زلو عب تگم زلو استفاده کل و خود هم دست عبی سنت رو باوانمو انتن ذکرم بیوت کل و انتن مسکرم کل ایترف ولا کو تری حجز نیم زی ازیز قلقل که آخه تبایی لما بکرمه هزبخش اللهم خمسگون اللهم زبل امنتی دلنا
نخل خم کبرتی ها لی بطعامی از مسگن بزگت امزد امام نسدران عدنقتن دمساوی ملگیتا بیانم صنعتی هاو کم کبر فتو یعنی لی
زین افکار حیش کم بحتاوی گزم گرم هیوت گوارس مرا سلام عرفتی دمساوی ملگیتا بیانه کسانگو سناخون که بدمسا امریکا که حسل می